101ประเด็นข่าว
โดยทิพยประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป
101 Morning Call with วารินสัจเดล
World Insight เบื้องลึกข่าวโลก
นาฬิกา5นาทีกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับชั่วโมงที่2ของ101 Morning Call กับผมวารินสัจเดลชั่วโมงนี้นะครับในช่วงแรกจะเป็น World Insights ดูความเคลื่อนไหวในต่างประเทศนะครับและปิดท้ายวันนี้ในช่วง One on One คุณกาวาวอมรแต้อุดมกุลผู้สื่อข่าวบันเทิงอยู่กับเรานะครับมาอัปเดตเรื่องฮอตๆของวงการบันเทิงไทยกันหน่อยนึงนะครับหลังจากที่มีการกลับมาสู่กองถ่ายกันแล้วในเฟส2ที่มีการผ่อนปรนนะครับก็มีการปรับตัวกันอย่างไรรวมถึงข่าวแซ่บของวงการบันเทิงไทยที่ให้คุณผู้ฟังได้ไปเมาส์กันต่อในช่วงวีคเอนด์นะครับเดี๋ยวมาฟังกันกับคุณกาวาวอมรแต้อุดมกุลอยู่กับเราในช่วงท้ายวันนี้นะครับไปกันที่อินเดียกับบังคลาเทศกันก่อนครับเคราะห์ซ้ำกรรมซัดนะครับนอกจากโควิด-19 แล้วยังเจอไซโคลนอัมพันที่สร้างความเสียหายยับเยินมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นเกือบร้อยรายแล้วบ้านเรือนก็พังเสียหายเป็นจำนวนมากชาวเมืองโกลกาตา14ล้านเนี่ยมีทั้งปัญหาไฟดับแล้วก็น้ำท่วมเมืองแล้วความช่วยเหลือเข้าไปก็ไม่ทันท่วงทีเพราะว่ายังอยู่ในช่วงของการล็อกดาวน์อยู่นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สและ BBC รายงานความคืบหน้าของอิทธิพลพายุไซโคลนอัมพันที่เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งถล่มรัฐเบงกอลตะวันตกชายฝั่งตะวันออกของอินเดียก่อนที่จะเคลื่อนตัวไปยังบังคลาเทศและได้อ่อนกำลังลงขณะมุ่งหน้าไปยังประเทศปูตานต่อไปนะครับว่าอิทธิพลของไซโคลนกำลังแรงลูกนี้เนี่ยเป็นเหตุให้มีผู้ประสบภัยในอินเดียและบังคลาเทศเสียชีวิตแล้วไม่ต่ำกว่า80ศพอีกทั้งจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนั้นยังทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างในเมืองโกลกาตาและหลายพื้นที่ในรัฐเบงกอลตะวันตกด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยความรุนแรงของไซโคลนอัมพันซึ่งถือว่าเป็นไซโคลนกำลังแรงที่สุดในรอบกว่า20ปีที่ก่อตัวในอ่าวเบงกอลนับตั้งแต่เกิดซูเปอร์ไซโคลนในปี1999ยังได้ทำให้ต้นไม้หักโค่นหลายพันต้นบ้านเรือนพังเสียหายเป็นจำนวนมากเสาไฟฟ้าโทรศัพท์ล้มระเนระนาดหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดจนทำให้ชาวเมืองโกลกาตาซึ่งเป็นเมืองใหญ่สำคัญในรัฐเบงกอลตะวันออกตะวันตกที่มีจำนวนประชากรกว่า14ล้านคนนั้นต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความมืดภายในบ้านเนื่องจากไฟฟ้าดับนะครับก็เป็น ล่าสุดนะครับที่มีการรายงานกันมาแล้วก็มีการเฝ้าระวังการเคลื่อนตัวของไซโคลนอัมพันด้วยนะครับภาพที่ลงประกอบไว้อยู่ในสื่ออย่างไทยรัฐนั่นก็เห็นรถจมน้ำเลยนะครับในเมืองที่อยู่ในรัฐเบงกอลตะวันตกในเมืองโกลกาตาเนี่ยนะครับซึ่งอินเดียเองนะครับนอกจากเรื่องของเจอไซโคลนอัมพันเข้าไปแล้วนี่นะครับโควิด-19 เองก็ยังพุ่งอยู่นะครับกระทรวงสาธารณสุขอินเดียรายงานการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มในระดับที่สูงอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้เนี่ยผู้เสียชีวิตและผู้ป่วยในอินเดียนะครับยอดติดเชื้อทะลุแสนไปแล้ว 112,359 รายและมีผู้เสียชีวิตรวมอยู่ที่ 3,435 รายนะครับในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นก็มีผู้ป่วยเพิ่มมา132รายแล้วก็ขออภัยครับเสียชีวิตเพิ่มอีก132รายนะครับและมีผู้ป่วยเพิ่มมา 5,609 รายเป็นตัวเลขที่ถือว่าอยู่ในอัตราการเพิ่มแบบเร่งนะครับโดยมีผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนหายดีและออกจากโรงพยาบาล 45,000 กว่ารายนะครับแต่ว่ายังอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ขณะนี้เนี่ย 63,624 รายก็ เมื่อวานนี้เนี่ยเป็นวันที่58นะครับที่รัฐบาลอินเดียประกาศปิดเมืองทั่วประเทศเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 อินเดียเริ่มปิดเมืองครั้งแรกล็อกดาวน์นะครับตั้งแต่วันที่25มีนาคมก่อนที่จะประกาศขยายเวลาจนถึงวันที่31พฤษภาคมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับทุกสายตาตอนนี้นะครับจับจ้องการประชุมสภาของประเทศจีนนะครับจีนส่อจุดชนวนเดือดในฮ่องกงเพราะว่ากำลังเตรียมผลักดันกฎหมายความมั่นคงห้ามปลุกระดมแยกตัวขณะที่ฝ่ายประชาธิปไตยเองก็อาจจะมีการเคลื่อนไหวจนนำไปสู่จุดจบของการปกครอง1ประเทศ2ระบบเลยหรือเปล่านะครับเรื่องนี้เนี่ยทาง BBCรายงานนะครับว่ารัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่กำลังผลักดันกฎหมายความมั่นคงฮ่องกงครับโดยจะเริ่มนำกฎหมายฉบับดังกล่าวเข้าพิจารณาในสภาประชาชนแห่งชาติจีนหรือว่า National People's Congress ซึ่งเริ่มแล้วนะครับเมื่อวานนี้แล้วก็น่าจะนำกฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะครับเข้าในวันนี้ครับ22พฤษภาคมกฎหมายความมั่นคงของฮ่องกงฉบับนี้เนี่ยมันจะมีเนื้อหาห้ามการก่อความไม่สงบหรือปลุกระดมให้แยกตัวเป็นเอกราชโดยโฆษกสภาประชาชนแห่งชาติจีนระบุว่ากฎหมายนี้เป็นไปเพื่อฟื้นฟูแนวทาง1ประเทศ2ระบบซึ่งเป็นหลักที่จีนใช้ในการปกครองฮ่องกงแหล่งข่าวในจีนเปิดเผยกับสื่อฮ่องกงอย่าง South China Morning Post ว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยมีเป้าหมายจัดการกับกลุ่มก่อการร้ายที่พยายามแยกฮ่องกงเป็นเอกราชรวมทั้งความพยายามของรัฐบาลต่างชาติในการมาแทรกแซงกิจการภายในของฮ่องกงโดยแหล่งข่าวคนหนึ่งยังเปิดเผยกับสื่อฮ่องกงด้วยนะครับว่ารัฐบาลจีนนั้นจะไม่ปล่อยให้ฮ่องกงออกกฎหมายความมั่นคงด้วยตัวเองอีกต่อไปครับที่ผ่านมาเนี่ยฮ่องกงปกครองโดยยึดเบสิกลอซึ่งเปรียบเสมือนเป็นรัฐธรรมนูญของฮ่องกงซึ่งอดีตเจ้าอาณานิคมอย่างอังกฤษนั้นเป็นผู้ร่างให้กับฮ่องกงก่อนที่จะส่งคืนฮ่องกงให้กับจีนไปในปี2540เนื้อหาหลักก็คือการให้สิทธิพลเมืองฮ่องกงรวมทั้งเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและสิทธิในการออกกฎหมายในฮ่องกงได้เองแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่สามารถใช้สิทธิ์ระงับหรือเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองได้ซึ่งที่ผ่านมาจีนเคยใช้สิทธิ์เปลี่ยนแปลงระบบเลือกตั้งผู้บริหารสูงสุดของเกาะฮ่องกงโดยตรงมาแล้วซึ่งสำหรับกฎหมายความมั่นคงฮ่องกงที่จีนกำลังผลักดันนี้รัฐบาลจีนอาจจะใช้กลไกของภาคผนวกที่3ในเบสิกลอที่เปิดช่องให้ฮ่องกงนั้นต้องเคารพกฎหมายของจีนนะครับความเคลื่อนไหวของรัฐบาลจีนต่อฮ่องกงล่าสุดนั้นทำให้ฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงไม่พอใจเป็นอย่างมากครับโดยมองว่าหากกฎหมายฉบับนี้บังคับใช้จริงจะเป็นจุดสิ้นสุดของฮ่องกงและการปกครองแบบ1ประเทศ2ระบบการเมืองในฮ่องกงส่งสัญญาณร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ปีที่แล้วมีการชุมนุมยืดเยื้อเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า7เดือนโดยเดือนที่แล้วในหน่วยงานรัฐบาลจีนที่กำกับดูแลฮ่องกงเพิ่งจะออกแถลงการเตือนการชุมนุมในฮ่องกงขณะเดียวกันนะครับก็ยังมีความเคลื่อนไหวในสภานิติบัญญัติฮ่องกงที่กำลังผลักดันกฎหมายหมิ่นเพลงชาติจีนด้วยเหมือนกันนะครับบานปลายอย่างไรต้องติดตามเรื่องนี้กันนะครับเพราะว่ามีเสียงประท้วงออกมาจากฝ่ายที่อึดอัดจีนจากฮ่องกงและสื่อต่างชาติเองก็ขานรับเสียงประท้วงนี้ด้วยนะครับเป็นกระบอกเสียงให้กับคนที่เห็นต่างจากรัฐบาลจีนเพราะฉะนั้นต้องจับตาดูครับว่ากฎหมายนี้จะผ่านหรือไม่และ2ถ้าผ่านแล้วนะครับจะมีผลกระทบอย่างไรเกิดขึ้นบ้างในฮ่องกงครับ
Thank you.
มาดูเรื่องของโควิดกันต่อนะครับที่ตอนนี้เนี่ยภูมิภาคที่น่าเป็นห่วงคือลาตินอเมริกาแต่มีข่าวของอดีตพ่อบ้านทำเนียบขาวผู้ซึ่งรับใช้ประธานาธิบดีสหรัฐถึง11คนกลายเป็นเหยื่อโควิดรายล่าสุดนะครับติดโควิดจนเสียชีวิตครับอดีตพ่อบ้านทำเนียบขาวรายนี้ที่เสียชีวิตนะครับ CNN เนี่ยบอกว่าเขามีชื่อว่าวิลสันรูสเวลต์เจอร์แมนซึ่งเป็นอดีตพ่อบ้านของทำเนียบขาวผู้รับใช้ประธานาธิบดีสหรัฐมาถึง11คนเสียชีวิตด้วยวัย91ปีครับหลังจากติดเชื้อโควิด-19ซึ่งตอนนี้เนี่ยระบาดไปทั่วโลกและมีผู้ติดเชื้อมากกว่า5ล้านคนและอเมริกาก็ยังคงเป็นประเทศอันดับหนึ่งนะครับที่มีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตมากที่สุดครับจากการเปิดเผยของนางซานต้าเทเลอร์เกย์ซึ่งเป็นหลานสาวของนายเจอร์แมนนี่ก็บอกว่าอดีตพ่อบ้านรายนี้เสียชีวิตไปเมื่อวันที่16พฤษภาคมเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือเป็นคนเงียบๆแต่เข้มงวดแล้วก็เป็นคนที่ให้อภัยคนมากไม่จู้จี้หรือบ่นเลยนะครับเจอร์แมนนั้นได้เริ่มทำงานในทำเนียบขาวในปี2500ตอนนั้นเนี่ยประธานาธิบดีคือดวายต์ไอเซนฮาวเวอร์นะครับในฐานะที่เป็นพนักงานทำความสะอาดก่อนที่จะเลื่อนขั้นมาเป็นพ่อบ้านในยุคของประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีตามการเสนอของแจ็คลินเคนเนดีโอนาซิสซึ่งเป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งในขณะนั้นนะครับเจอร์เมนยังเกษียณจากการเป็นพ่อบ้านทำเนียบขาวครั้งแรกในปี2540แต่กลับมารับงานอีกครั้งหนึ่งในปี46และปี54เนี่ยเขาก็ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองซึ่งประธานาธิบดีขณะนั้นก็คือบารักโอบามาซึ่งก็ดูแลเขาเป็นอย่างดีคือคนนี้นะครับวิลสันรูสเวลต์เจอร์เมนเนี่ยเป็นพ่อบ้านผิวสีนะครับโอบามาก็ดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็ส่งดอกไม้ไปเยี่ยมด้วยนะครับเจอร์แมนจึงต้องตัดสินใจเกษียณอย่างถาวรด้วยอาการป่วยนะครับในปี55ซึ่งโอบามาก็เชิดชูเกียรติของเจอร์แมนด้วยการมอบป้ายจารึกและเหรียญซึ่งสื่อถึงประธานาธิบดีทุกคนที่เขารับใช้หลังจากมีข่าวการเสียชีวิตของเจอร์แมนออกมาเนี่ยบุคคลสำคัญมากมายอย่างฮิลลารีคลินตันอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเจนน่าบุชบุตรีของอดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชและลอร่าบุชอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งก็ออกมาแสดงความเสียใจนะครับนั่นคือล่าสุดของโควิดในสหรัฐนะครับซึ่งตอนนี้เองนะครับก็ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับแต่เหมือนกับว่าทรัมป์นั้นจะไม่ค่อยสนใจในเรื่องนี้สักเท่าไหร่แล้วนะครับไปเยี่ยมโรงงานฟอร์ดเดินเครื่องเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนนี้อเมริกาล่าสุดนั้นกำลังขับเคลื่อนไปในทางไหนกันครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตอนนี้ชัดเจนนะครับว่าต้องการที่จะฟื้นเศรษฐกิจก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งกำหนดจะมีกันในวันที่3พฤศจิกายนอเมริกานั้นกำลังพิจารณาการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดกลุ่ม G7 แบบที่ผู้นำทั้งหลายต้องเดินทางมาพบปะหารือกันตามกำหนดเดิมนั้นจะมีขึ้นในเดือนหน้านะครับแทนการประชุมเสมือนเพื่อเป็นการตอกย้ำว่าสถานการณ์นั้นกลับสู่ปกติแล้วก็รอดูนะครับว่าผู้นำ G7 จะตอบรับเรื่องนี้อย่างไรที่ต้องบินไปเจอกันแบบตัวต่อตัวนะครับแล้วก็มีเรื่องของสหรัฐนะครับที่เข้าไปแทรกแซงเรื่องของจีนเดียวด้วยนะครับโดยการขายตอร์ปิโด18ลูกให้กับไต้หวันโหมไฟขัดแย้งกับประเทศจีนนะครับเรื่องนี้เนี่ยกระทรวงต่างประเทศสหรัฐระบุนะครับว่าการจำหน่ายอาวุธในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อสหรัฐทั้งในแง่เศรษฐกิจและก็ในแง่ความมั่นคงและยังช่วยสนับสนุนประเทศผู้รับให้สามารถปรับปรุงกองทัพให้มีความก้าวหน้าทันสมัยและคงไว้ซึ่งศักยภาพในการป้องกันตนเองที่เชื่อถือได้ไต้หวันจะป้องกันตัวเองจากใครล่ะครับถ้าไม่ใช่จีนนะครับและไม่นานมานี้เนี่ยนะครับทางจีนก็ได้แจ้งเตือนไปยังรัฐบาลของอเมริกาแล้วนะครับว่าการขายอาวุธนั้นมันจะทำลายความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างจีนกับสหรัฐซึ่งจริงๆตอนนี้ก็แย่อยู่แล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็มีฝรั่งเศสนะครับที่เคยขายอาวุธให้กับทางไต้หวันนะครับและที่ผ่านมาเนี่ยไต้หวันก็ย้ำกับประชาคมโลกตลอดว่าไต้หวันมีอำนาจอธิปไตยของตนเองและมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐจีนหรือว่า Republic of China ขณะที่จีนเองนั้นเนี่ยใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือว่า People's Republic of China การที่ไต้หวันออกมาบอกว่าตัวเองเป็น Republic of China ไม่ใช่เป็นดินแดนส่วนหนึ่งของจีนแผ่นดินใหญ่ที่มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า People's Republic of China นั้นก็แน่นอนสร้างความไม่พอใจให้กับจีนเป็นอย่างมากด้วยนะครับต้องคอยจับตาดูด้วยเหมือนกันว่าในการประชุมสภาของจีนนั้นจะมีการพูดถึงเรื่องนี้อย่างไรด้วยนะครับเพราะว่าไม่กี่วันที่ผ่านมาเพิ่งจะมีการสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของไช่อิงเหวินเป็นสมัยที่2ซึ่งก็เป็นผู้นำที่ประกาศชัดนะครับว่าอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับนโยบายจีนเดียวของรัฐบาลจีนครับยังอยู่ที่อเมริกานะครับมีรายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลสหรัฐนะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจจะพาประเทศถอนตัวจากสนธิสัญญา Open Skies ซึ่งออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดกับความผิดพลาดทางทหารซึ่งอาจจะนำไปสู่สงครามนะครับเจ้าหน้าที่นายนี้เนี่ยระบุด้วยว่าสหรัฐนั้นจะแจ้งเรื่องการถอนตัวต่อรัสเซียในวันศุกร์นี้ก่อนที่จะถอนตัวอย่างเป็นทางการภายใน6เดือนครับส่วนที่สัญญา Open Sky ซึ่งเริ่มบังคับใช้มาตั้งแต่ปี2545มีสมาชิกทั้งสิ้น34ประเทศอนุญาตให้ชาติสมาชิกสามารถส่งอากาศยานสอดแนมไม่ติดอาวุธบินผ่านน่านฟ้าของชาติสมาชิกเพื่อเก็บข้อมูลและกิจกรรมทางทหารโดยแจ้งล่วงหน้าก่อนในระยะเวลาไม่นานเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐรายนี้นะครับยังบอกกับทางรอยเตอร์สด้วยนะครับว่าเหตุผลที่สหรัฐอยากจะถอนตัวก็เพราะรัสเซียนั้นไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงมาตลอดระหว่างการทบทวนเรื่องนี้เนี่ยมันก็ชัดเจนนะครับว่าการเป็นสมาชิกของสนธิสัญญา Open Skies นั้นไม่มีประโยชน์กับสหรัฐอีกต่อไปสหรัฐกล่าวหารัสเซียมาตลอดว่าละเมิดข้อตกลง Open Skies ด้วยการไม่อนุญาตให้บินผ่านเมืองคาลินินกราดซึ่งสหรัฐนั้นเชื่อว่าเป็นที่ที่รัสเซียประจำการอาวุธนิวเคลียร์และห้ามบินผ่านฐานทัพขนาดใหญ่ในประเทศและเชื่อว่ารัสเซียนั้นใช้ข้อตกลงนี้เนี่ยบินผ่านสหรัฐเพื่อจัดทำแผนที่โครงสร้างพื้นฐานสำคัญของพวกเขาเพื่อใช้ในการโจมตีทางไซเบอร์กระทรวงต่างประเทศรัสเซียออกมาแสดงความเห็นในเรื่องนี้นะครับว่าการที่สหรัฐถอนตัวนั้นเป็นเรื่องที่น่าเสียใจและยังพูดว่ารัฐบาลทรัมป์เนี่ยกำลังพยายามคว่ำข้อตกลงควบคุมอาวุธทั้งหมดปีก่อนเนี่ยสหรัฐก็ถอนตัวจากสนธิสัญญาควบคุมอาวุธนิวเคลียร์หรือว่า INF ที่ทำไว้กับรัสเซียตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียตในปี2530ด้วยนะครับ มาดูในภูมิภาคอาเซียนกันหน่อยนะครับมีข่าวเรื่องของการคุมเข้มการเดินทางเข้าประเทศมาเลเซียออกมาด้วยนะครับนายอิสมาอิลซาบรียาคอบซึ่งเป็นรัฐมนตรีอาวุโสด้านความมั่นคงและรัฐมนตรีกลาโหมของมาเลเซียแถลงว่าสภาความมั่นคงแห่งชาติมาเลเซียมีมติว่าพลเมืองมาเลเซียที่จะกลับประเทศนั้นต้องรับผิดชอบครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการกักตัวหาเชื้อโควิด-19 วันละ150ริงกิตมาเลเซียหรือราว 1,097 บาทส่วนต่างชาติรวมไปถึงสมาชิกครอบครัวของชาวมาเลเซียจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเต็มมีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับโดยนอกจากนี้เนี่ยผู้เดินทางจะต้องลงชื่อในหนังสือยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่สถานทูตหรือสถานกงสุลมาเลเซียในต่างประเทศก่อนถึงจะได้รับหนังสืออนุญาตให้เดินทางเข้าไปในมาเลเซียและจนถึงขณะนี้นะครับมีชาวมาเลเซียกลับประเทศถูกกักตัวทั้งหมด 38,371 คนในจำนวนนี้เนี่ย 3,200 คนกลับบ้านแล้วส่วนผู้ที่เดินทางมาจากกลุ่มประเทศที่เสี่ยงสูงสภาความมั่นคงแห่งชาติของมาเลเซียและกระทรวงสาธารณสุขนั้นจะพิจารณาว่าจะอนุมัติให้เข้าประเทศหรือไม่นะครับส่วนอินโดนีเซียนั้นยังน่าเป็นห่วงนะครับการแพร่กระจายของโควิด-19 ในอินโดนีเซียนั้นยังไม่บรรเทาลงครับล่าสุดเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขรายงานพบผู้ติดเชื้อมากที่สุดในวันเดียวกันเริ่มนับตั้งแต่ที่มีการระบาดในประเทศนะครับเรื่องนี้เนี่ยทาง Channel News Asia ซึ่งเป็นผู้นำเสนอข่าวนี้เนี่ยรายงานว่านายอัคมัดยูเรียนโตซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขของอินโดนีเซียเปิดเผยเมื่อวานนี้นะครับว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในรอบ24ชั่วโมงเนี่ยอยู่ถึง973รายก็ถือว่าเป็นสถิติมากที่สุดในวันเดียวของประเทศตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในอินโดนีเซียนั้นอยู่ที่ 20,162 รายนะครับยูเรียนโตเนี่ยบอกได้ว่ามีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เพิ่มขึ้นมาอีก36ศพในรอบ24ชั่วโมงรวมทั้งหมดตอนนี้เป็น 1,278 ศพนะครับสูงที่สุดในอาเซียนจาการ์ตาเป็นพื้นที่ที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในอินโดนีเซียครับ481ศพตามมาด้วยจังหวัดชวาตะวันออก241ศพและจังหวัดชวาตะวันตกอีก124ศพนะครับวันอังคารที่ผ่านมานั้นรัฐบาลกรุงจาการ์ตาเพิ่งจะประกาศขยายเวลาบังคับใช้มาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่15มีนาคมก็ขยายออกไปจนถึงวันที่4มิถุนายนนะครับโดยผู้ว่าของจาการ์ตาระบุว่าที่ขยายเวลาก็เพราะว่าในระหว่างเดือนรอมฎอนนั้นประชาชนจะออกจากบ้านในช่วงค่ำและกลางคืนมากขึ้นจึงต้องขยายเวลาเพื่อควบคุมไม่ให้มีการระบาดในระลอกที่2เกิดขึ้นนะครับส่วนโควิด-19 ตอนนี้ที่น่าเป็นห่วงที่สุดนะครับก็คือลาตินอเมริกาซึ่งกลายเป็นศูนย์กลางใหม่ของโควิด-19 นะครับสถานการณ์ในลาตินอเมริกานั้นสะท้อนถึงการแพร่ระบาดเฟสใหม่ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในภูมิภาคนี้เนี่ยส่วนใหญ่มาจากบราซิลที่เมื่อเร็วๆนี้เพิ่งจะแซงหน้าเยอรมนีฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักรไปนะครับกลายเป็นประเทศระบาดหนักสุดอันดับ3ของโลกรองจากสหรัฐและรัสเซียขณะที่ผู้ติดเชื้อใหม่รายวันของบราซิลนั้นก็เพิ่มขึ้นเป็นที่2รองจากสหรัฐเท่านั้นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยลาตินอเมริกาอย่างที่บอกนะครับแซงหน้าสหรัฐและยุโรปในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไปแล้วสำหรับจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันโดยไปดูกันที่บราซิลนะครับกระทรวงสาธารณสุขได้รายงานเมื่อวันพุธตามเวลาท้องถิ่นว่าในวันเดียวนั้นมีผู้เสียชีวิตถึง888ศพ ติดเชื้อใหม่เกือบ 20,000 คนยอดรวมผู้เสียชีวิตในประเทศนะครับตอนนี้ก็เกือบจะ 20,000 คนติดเชื้อเกือบจะ 300,000 คนแล้วนะครับบราซิลเป็นประเทศที่มีผู้นำคือประธานาธิบดีไจร์โบลซานาโรนะครับซึ่งถูกวิจารณ์อย่างหนักเรื่องการจัดการกับการแพร่ระบาดผิดพลาดมีการขับไล่รัฐมนตรีสาธารณสุขและตั้งทหารพักพวกตัวเองมาเป็นผู้ดูแลกระทรวงนี้แทนนะครับทุ่มสุดตัวในการใช้ยาคลอโรควินที่ใช้รักษามาลาเรียมารักษาโควิด-19 ไม่สนเสียงเตือนจากผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขทำเหมือนทรัมป์เลยนะครับโดยวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขบราซิลได้ออกคู่มือฉบับใหม่เพื่อการใช้ยาต้านมาลาเรียรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในรายที่มีอาการเพียงเล็กน้อยแต่คนที่ไม่เห็นด้วยนั้นก็ส่ายหัวนะครับเพราะมันมีอาการข้างเคียงคนที่มาเป็นรักษาการรัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ยเป็นนายพลนะครับเอ็ดวาร์โดโปเชโลเนี่ยนะครับมาเป็นผู้ลงนามเห็นชอบให้มีการปรับระเบียบนี้หลังจากที่เจ้ากระทรวงสองคนซึ่งเป็นหมอลาออกไปเพราะมีแรงกดดันให้ส่งเสริมการใช้คลอโรควินและไฮดรอกซีคลอโรควินมารักษาโควิด-19 โดยที่ยังไม่มีผลการศึกษามากพอหมอไม่เห็นด้วยนะครับเราอยู่ในสงครามถ้าไม่สู้ย่อมเป็นความอัปยศยิ่งกว่าสู้แล้วแพ้นี่เป็นคำกล่าวของผู้นำบราซิลที่ออกมาทวีตข้อความชี้แจงการตัดสินใจของรัฐบาลที่เดินหน้าใช้ยารักษามาลาเรียทั้งๆที่ยังไม่ได้พิสูจน์ถึงประสิทธิผลขณะที่องค์การเภสัชกรรมบราซิลก็เรียกมาตรการใหม่ว่าป่าเถื่อนมันอาจจะสร้างอันตรายให้กับประชาชนมากกว่าก่อประโยชน์เพราะว่าการใช้ยารักษามาลาเรียนั้นมันมีผลข้างเคียงและไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันให้เชื่อได้เลยแล้วก็ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่ายุคศตวรรษที่21แล้วเนี่ยแต่พวกเรายังต้องอยู่กับวิธีคิดแบบเชื่อในมนต์วิเศษกันอีกนะครับความน่ากลัวของการแพร่ระบาดในบราซิลนั้นเนี่ยนะครับทางด้านของเซบาสเตียนซอลกาโดซึ่งเป็นช่างภาพระดับตำนานก็ออกมาเตือนว่าถ้ารัฐบาลไม่ปกป้องชนเผ่าพื้นเมืองในแอมะซอนพวกเขาเนี่ยต้องถูกไวรัสฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อย่างแน่นอนความร้ายแรงส่วนหนึ่งนั้นมาจากผู้นำขวาจัดของบราซิลด้วยนะครับที่มองว่าไวรัสนั้นเป็นแค่ไข้หวัดเล็กๆน้อยๆโบลซูนาโร่เนี่ยถูกกล่าวหามาโดยตลอดว่าสนับสนุนให้คนตัดไม้และเกษตรกรรุกพื้นที่ป่าสงวนของชนพื้นเมืองยกเลิกหน่วยงานรัฐบาลที่ตั้งขึ้นมาดูแลคนกลุ่มนี้แอมะซอนเนี่ยเสี่ยงที่จะเกิดหายนะอย่างมากเลยทีเดียวนะครับหลังจากปีที่แล้วก็มีไฟป่าไปแล้วนะครับคนงานเหมืองทองคนงานป่าไม้เกษตรกรกลุ่มศาสนาต่างรุกเข้าไปในพื้นที่ชนพื้นเมืองเสี่ยงที่จะเอาไวรัสโคโรนาเนี่ยไปติดเพราะว่าพวกเขาไม่มีภูมิคุ้มกันนะครับรายงานหลายชิ้นก็ประเมินนะครับว่า 90% ของชนพื้นเมืองในทวีปอเมริกาเสียชีวิตจากเชื้อโรคหลังจากชาวยุโรปชุดแรกๆเข้าไปในพื้นที่ซอลกาโดซึ่งเปิดชื่อเรียกร้องให้ปกป้องชาวป่าแอมะซอนมีผู้สนับสนุนเข้าแล้วนะครับตอนนี้เกือบ 250,000 คนมีคนดังอย่างมาดอนน่าโอปราห์วินฟรีย์บราดพิตต์ร่วมด้วยอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เขาก็ย้ำด้วยนะครับว่าการเตือนเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยไวรัสโคโรนานั้นไม่ใช่เป็นเรื่องเกินจริงเลยนะครับต้องคอยจับตาดูแล้วครับว่าตอนนี้ลาตินอเมริกานั้นจะแซงหน้าสหรัฐด้วยหรือเปล่าเปรูเองก็เกินแสนแล้วเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ก็มาจากตลาดทั้งตลาดสดตลาดแห้งที่ไม่ปิดเพราะว่ากลัวจะไม่มีกินกันนะครับนั่นก็เป็นแนวนโยบายของทางเปรูที่ก็ยอมให้เกิดเช่นนั้นขึ้นในประเทศเหมือนกันแล้วก็มาจากบราซิลนั่นแหละที่เป็นจุดศูนย์กลางของการแพร่ระบาดโควิด-19 นะครับ6:33 พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าปิดท้ายกันที่โต๊ะข่าวบันเทิงครับวันนี้คุณกาวาวอมรแต้อุดมกุลอยู่กับเรามาอัปเดตบันเทิงไทยกันหน่อยครับ
101 Morning Call with Warin Sajjadelประเด็นข่าว
โดยทิพยประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป